Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. În ultimele 3 luni, 90 de zile mai exact, am avut ocazia să discutăm împreună aici în platou și să vă transmitem și dumneavoastră rezultatul studiilor noastre despre cele două epistole ale Apostolului Petru, în speranța că dumneavoastră, fie că ne urmăriți aici în țară pe plaiurile mioritice, fie pe alte meridiane sau paralele ale lumii, veți găsi nu doar informații importante în studiul și dezbaterea noastră de aici, ci și ajutor spiritual. Astăzi parcurgem cel de-al 13-lea studiu, ultimul din acest trimestru, în cadrul căruia vom readuce în atenția dumneavoastră 5 teme majore ale celor două epistole ale Apostolului Petru. Vom aborda aceste teme împreună cu 3 invitați, cărora le spun bun venit din nou, sunt 3 invitați obișnuiți ai emisiunii noastre. Bun venit domnului Daniel Grigore.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
Cu drag. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Bun venit domnului Dragoș Mușat de asemenea.
Mulțumesc pentru invitație, e onoare să fiu la școală împreună cu dumneavoastră.
Și pentru noi este onoare să vă auzim răspunsurile și să vă vedem aici în platoul emisiunii. Și bun venit domnului Marian Mihai.
Mulțumesc pentru invitație.
Am apreciat întotdeauna că ați ales să veniți în aceeași formulă. Dumneavoastră sunteți o echipă și răspundeți cu drag invitației noastre. Dovadă că nu doar că vă place la această emisiune, ci și vă găsiți utili, folositori și că iubiți pe prietenii care ne urmăresc la televizor, la radio, oriunde ar găsi emisiunea noastră. Cu această ocazie aș vrea să precizez, dragi prieteni, că puteți să găsiți conținutul dezbaterii noastre, atât aceasta televizată sau înregistrată audio, cât și conținutul tipărit pe site-ul studiu-biblic.ro, studiu-biblic.ro, pe care îl puteți accesa și pe care puteți să scrieți chiar comentariile dumneavoastră sau reacțiile pe care eventual le aveți în urma auzirii acestui studiu aici, comentat în platoul emisiunii Școala Cuvântului, sau în urma citirii conținutului de acolo. Vă încurajăm să faceți lucrul acesta. Discutăm așadar despre 5 teme majore din 1 și 2 Petru și vă invit, dragi invitați, să le menționați încă de la început și apoi să le evidențiem, să le dezbatem una câte una. Așadar, care sunt aceste 5 teme? Ele sunt în studiul nostru pe zile, întrucât este un studiu biblic care, în mod sugestiv, oferă cititorului posibilitatea ca în fiecare zi să-și ia minimul de hrană spirituală. Vă rog!
Prima temă în discuție este cea în care se vorbește despre suferința Domnului Iisus și mântuirea noastră. Raportul dintre suferința Lui și modul cum suntem mântuiți prin ea.
De ce credeți că acoperă o parte însemnată din volumul scris aici în cele două epistole de către Petru? Suferința Domnului Iisus și mântuirea noastră.
Cred că, pe de o parte, în momentul în care Petru expune trăirile lui și concret ce înseamnă suferința Domnului Iisus Hristos, retrăiește momentele când a fost cu Domnul Iisus Hristos. Retrăiește, pe de o parte, așteptările pe care le-a avut atunci când Domnul Hristos a fost împreună cu el. Nu s-a gândit niciodată că sfârșitul vieții și sfârșitul colaborării cu Iisus Hristos pe pământ va însemna o cruce. Aștepta cu totul și cu totul altceva și întruchipa la urma urmei așteptările mesianice ale nației iudaice la vremea respectivă. Însă, în momentul în care îl descoperă pe Iisus Hristos, primește din partea lui misiunea, du-te și paște oile și la urma urmei epistolele sunt o concluzie a misiunii pe care Petru vrea să o transmită cititorilor și nu numai celor pe care îi are ca public țintă. Iar această concluzie este: suferințele Domnului Iisus Hristos au ca rod mântuirea celui care va citi aceste epistole. Și pentru aia ocupă o mare parte din scrierile lui.
Mulțumesc!
Așa cum a fost amintită această temă majoră, poate să fie mai bine înțeleasă atunci când înțelegem că Apostolul Petru se adresează unor oameni care trăiau timpuri ale unor persecuții. Erau persecuții spontane, sporadice, în care se așteptau din moment în moment când ar putea să ajungă în asemenea situații critice, să spunem așa, iar lupta cea mai mare era în a păstra credința sau a abandona credința în fața suferinței. Iar acest element de încercare, așa cum spune în prima epistolă, capitolul 1, versetul 6, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Suferința se pare că ajunge să testeze credința. A păstra credința este o dovadă de statornicie, de credincioșie față de principii și norme, mai presus de alte amenințări și persecuții. Suferința, de altfel, este o anticipare a judecății lui Dumnezeu. Acele rezultate care aduc pedeapsa păcatului, că de fapt suferința este tot un rod al păcatului. Suferința este
o consecință.
O consecință. Trăindu-le, noi suntem ajutați să traversăm aceasta prin exemplul Domnului Iisus. Pentru că El a trăit experiența aceasta a durerii. Prin sângele Lui care s-a vărsat, prin rănile Lui. De aceea, noi suntem încurajați în suferință să rămânem credincioși, pentru că și Mântuitorul a trecut prin suferință și a traversat momentele de încercare.
Mulțumesc! În cadrul acestui subiect, temă de o amplitudine deosebită, există un subiect, cel al substituirii sau al înlocuirii, care trezește anumite semne de întrebare. Pentru unii este o mare nedreptate, și anume, de ce a trebuit să moară Iisus în locul nostru? Da? Pentru alții este un nonsens. Nu acceptă ideea că o persoană poate să moară în locul altcuiva sau în locul mai multora. Așadar, întrebarea este, de ce a fost nevoie de substituire Iisus în locul nostru ca să fim mântuiți? Și cum putem accepta, cum se explică, acceptarea unei asemenea înlocuiri?
Răspunsul biblic direct la întrebarea pe care a spus-o se găsește în prima epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19. Și ele spun în felul următor: căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Că aici Apostolul Petru, chiar dacă el la început nu a fost de acord cu acest concept, pentru că atunci când Mântuitorul a vorbit despre jertfă, el a reacționat foarte dur și hotărât, a spus să nu care cumva să se întâmple asta cu tine. Și totuși el după aceea a înțeles că este singura cale prin care poți să fii mântuit. În timpurile acelea, observăm că lumea de atunci era într-un fel asemănătoare cu cea de astăzi. Religia se cumpăra. Făceai fapte bune.
Mântuirea.
Mântuirea.
Se pretindea a fi cumpărată, că nu poate să cumpere nimeni.
Dom'le, oamenii asta aveau convingerea și erau dispuși să cheltuiască și nimeni nu cheltuiește fără să nu fie sigur că obține ceva în schimb.
Sau măcar să spere.
Dar în momentul acela, Apostolul Petru, în lumea aceea, vine cu acest mesaj uimitor și spune foarte hotărât: mântuirea nu se cumpără cu aur sau cu argint, ci se cumpără doar cu un singur lucru, și anume sângele Domnului Iisus Hristos. Și în felul acesta atinge suferințele Mântuitorului, pentru că nu poate să fie sânge fără suferință. Atinge moartea Lui, atinge rănile Lui și tot acest concept îl aduce înainte oamenilor și spune o veste bună. Pentru că dacă n-ai bani, poți să fii mântuit totuși. Chiar dacă ești sărac. Nu banii te condiționează pentru a fi mântuit și a fi răscumpărat. și tu doar trebuie să accepți. Iar acceptarea se face prin credință. Întinzi mâna și primești darul.
Mulțumesc. Dar cât de corect, cât de drept este să moară altcineva în locul meu, în locul dumneavoastră, în locul omenirii?
E o discuție extrem de lungă aceasta vis-a-vis de substituție. Eu aș vrea să spun câteva lucruri vis-a-vis de suferință. Suferința Domnului Iisus Hristos nu e aceeași cu suferința credinciosului. E o diferență. Suferința Domnului Iisus Hristos nu l-a ajutat pe el, pentru că el a fost și a rămas același fără păcat.
Păi, pe cine ajută suferința?
Suferința pe creștin îl ajută. Biblia spune că îl călește, descoperă anumite lucruri, cizelează un anumit,
da, nu, că toți
un
fugim
anumit
de
caracter, școala
cine
suferinței.
Cine vrea să sufere ca în să fie cizelat?
Da, imediat. În al doilea rând, și totuși valorile, aurul, e purificat unde?
În
cuptorul încercării. Un al doilea aspect, deci e o diferență existențială între cele două suferințe. Pe om îl ajută, pe Domnul Hristos a fost ca model, viață în locul vieții. E punctul central al planului mântuirii pe care se axează salvarea omului. În momentul în care omul a păcătuit, n-a fost predestinat să păcătuiască, dar Dumnezeu a, în preștiința sa, a prevăzut apariția păcatului și a alcătuit un plan. Un plan care prevedea că dacă omul va păcătui, sângele va fi soluția reîmpăcării omului cu Dumnezeu. Nu se putea ca sângele unei creaturi să ofere această împăcare, ci era nevoie de sângele creatorului, sângele celui care a creat lumea, ca să ofere împăcarea cu sine și împăcarea omului cu Dumnezeu. Tot acest lucru este prefigurat în Vechiul Testament. Când animalul vine, este luat mielul, vine familia, transferă păcatul la modul simbolic și apoi în ziua ispășirii păcatul este transferat. E nevoie de sângele celui care a creat. La urma urmei, suferința Mântuitorului reprezintă o a doua șansă. Te-am creat și tot eu ca și creator te răscumpăr, deși odată ai ales greșit. Era nevoie de o a doua creație, iar crucea înseamnă pentru omenire o a doua șansă, o a doua creație.
Ce înțelegeți prin cruce?
Crucifixul
sau?
Nu. Momentul suferinței e planul mântuirii, când Mântuitorul a sigilat ceea ce se începuse deodată cu creerea, cu căderea în păcat și care s-a sfârșit atunci, iar consecințele planului mântuirii va însemna finalitatea când vom fi din nou acasă împreună cu cel care a suferit în locul nostru.
Mulțumesc!
Poate că mai e încă un aspect de spus aici. Mântuitorul n-a suferit consecințele unei morți pe care o sau cu care toți suntem datori să plătim un anumit tribut. Moartea aceasta normală, la sfârșitul vieții, la unii mai devreme, la alții mai târziu, ci Mântuitorul a suferit blestemul morții a doua, care înseamnă despărțirea de Dumnezeu. A trecut...
Moartea a doua, stați puțin, vreți să spuneți că unii oameni mor de două ori sau ce insinuați aici?
Da.
Moartea... E un capitol pe care dacă îl deschidem...
Ajungem în altă parte, doar a suferit moartea ca preț al păcatului despre care vorbește în Romani, fiindcă prețul păcatului plata păcatului este moartea. Mântuitorul atunci și-a asumat în locul nostru și ne-a oferit o a doua șansă pe care printr-o raportare corectă, printr-o relație corectă la el o putem evita.
Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb, cine poate beneficia de această moarte înlocuitoare, substitutivă a Mântuitorului? Pentru că, legându-mă de ce spunea domnul Marian Mihai anterior, dacă cineva, sau să zicem, presupunând prin absurd, nu sunt în situația respectivă, dar să zicem că aș fi patron, aș avea bani, de nu mai știu să-i număr.
Și... Să vă ajute, domnul.
Nu, că nu este nici la nivel de dorință așa ceva, dar... Sunt oameni care sunt în situația aceasta. Aș dori să zidesc un așezământ de bătrâni, un azil sau un cămin pentru copii, să construiesc o mănăstire. Chiar nu ajută cu nimic treaba asta? Adică Dumnezeu nu ține cont de ce aș face? Toate aceste acte de caritate să ia în calcul?
Motivația cred că trebuie bine analizată și la nivel personal. dar și la nivel probabil al impactului asupra celorlalți.
Cine să analizeze această motivație? Sper că nu dumneavoastră în cazul celuilalt.
Nu, nu, la nivel individual. Pentru deci că, vedeți, suferința poate să dea naștere la sacrificii uriașe.
Da, da,
am cunoscut familii unde, pentru faptul că și-a pierdut copilul, a fost în stare să doneze sume uriașe, în care chiar a spus că este pentru așa ceva. Ori am putea să plătim toți banii de pe pământ. Nu mai putem să întoarcem pe cineva care a încheiat viața. Suferința poate să ducă la acte de donație, de eu știu, de zidirea unor
edificii
și așa mai departe. Să știți că suferința este un subiect la care nu putem să răspundem atât de mult, oricât am dori. Și ar fi de dorit să știm un răspuns măcar de ce sufăr.
Eu vreau să știu dacă Dumnezeu ține cont de sacrificiile pe care le fac eu.
Dumnezeu ține cont.
Da? Adică se pune în dreptul celui care zidește mănăstiri sau...
Dumnezeu ține cont, dar spre deosebire de noi, El vede ce este în spate. Pentru că aici sunt două lucruri. Biblia vorbește foarte clar și a fost un caz în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, în care un om bogat s-a dus la apostol și a spus: cât să vă dau ca să-mi dați și mie darul vostru, să pot să fac și eu ce faceți voi. Și atunci i s-a dat răspunsul: banii tăi să piară împreună cu tine. Adică valoarea donației, valoarea banilor lui era zero în situația aceea. Mântuirea, să fie foarte clar, Biblia o spune tranșant: nu poți să o cumperi cu nimic. În schimb, după aceea, oamenii mântuiți vor fi dispuși să doneze bani, să construiască diverse așezăminte, să facă niște lucruri pentru Dumnezeu, în favoarea oamenilor, pe care Dumnezeu le acceptă. Aceea este altceva. Contează foarte mult motivația. Deoarece sau ca să dau bani ca să fiu mântuit, egal cu zero, sau dau bani ca să, deoarece sunt mântuit. Și fac asta cu bucurie, de dragostea lui Dumnezeu și pentru oameni.
Mulțumesc. Personal, v-am dat doar un exemplu, n-aș încuraja asemenea atitudini și a nu se înțelege că dacă discutăm așa ceva aici, sugerăm cumva o asemenea atitudini sau un asemenea comportament.
Eu știu pe cineva
să știu dacă pot să cumpăr mântuirea sau
care a făcut ce spuneți dumneavoastră, a construit o mănăstire în țara asta, nu contează numele, nu contează locul, nu. Și omul acela spunea față de altcineva următorul lucru: dom'le, am făcut mănăstirea, credeam că o să mă simt mai bine, că mă va apropia de Dumnezeu. Mă simt la fel de distanțat față de Dumnezeu înainte să fac lucrul acesta. Și omul a zis: dom'le, înseamnă că sunt și alte lucruri care contează înaintea lui Dumnezeu.
Am înțeles, sper că și dragii noștri prieteni i-au primit mesajul acesta.
De obicei eu nu judec motivația, dar dacă motivația, faci ceva cu un anumit scop în sine, ai pierdut rolul pe care îl faci. Dacă însă ceea ce faci te definește din punct de vedere al caracterului, atunci fă. Dacă e caracterul tău ăsta, să dai, să faci, să construiești, fără a avea un alt scop decât slava lui Dumnezeu, eu cred că aș încuraja pe oamenii care vor să facă treaba aceasta.
Pentru că la noi în țară este o discrepanță între așezămintele spirituale și instituțiile de educație. Poate că ar fi mai bine ca în loc de mănăstiri și biserici să fie spitale și școli.
Să știți că asta cunosc oameni și nu spun în necunoștință de cauză, cunosc oameni care în momentul în care au plecat din spital au zis: domnule manager, vreau să renovez, vreau să aduc un ecograf, vreau să... Dar unii își pun pe ușă sigla cu numele și alții spun: vreau să fiu anonim. Cunosc foarte mulți oameni în domeniul acesta. De-aia a spus, nu judec motivația, dar dacă o faci pentru că așa ești tu, asta e în firea ta, nu poți să treci pe lângă cel care suferă și te apleci să ștergi o lacrimă sau să așezi o speranță, e corect, înseamnă că lucrul acela e bun, caracterul tău e bun. Haideți să clădim caractere la Școala Cuvântului și apoi cu siguranță că se va schimba încet, încet și societatea.
Mulțumesc! Dacă am putea reuși în cadrul emisiunii să clădim caractere, ar fi extraordinar.
Eu cred că reușim. Aveți o emisiune bună.
Mulțumesc! Cum ar trebui să trăim este a doua temă pe care o abordăm astăzi din cele două epistole ale Apostolului Petru și întrebarea este cât se poate de firească. Cum ar trebui să trăim? Cum zice Petru că ar trebui să trăim? Și de ce este o temă, iarăși, importantă în scrierile lui Petru? Și prima epistolă și a doua. Vă rog.
Este ceea ce a învățat de la Mântuitorul atunci când a vorbit despre ce înseamnă a trăi nu pentru ca să fii văzut de ceilalți, ci doar ca să trăiești autentic, să vorbește despre sfințenie și studiul nostru explică faptul că sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, pentru a sluji sau a fi de folos lui Dumnezeu sau lucrării lui Dumnezeu. El spune despre sfințenie și în același timp dă și anumite exemple despre ce înseamnă ca să ai o purtare adecvată, o purtare
sfântă și evlavioasă.
Sfântă și evlavioasă, da. În capitolul 2, versetul 1 din prima epistolă spune: lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Se pare că numește și identifică cauze sau probleme care sunt văzute nu numai în societatea de atunci, dar și de astăzi, în care răutatea, prefăcătoria sunt pretutindeni în jurul nostru. A lupta contra lor înseamnă a fi altfel, înseamnă a fi deosebit, înseamnă încercarea de a promova un stil de viață și un comportament care poate să fie numit un comportament creștin. Este doar un exemplu pe care îl dă Apostolul Petru. Apoi vorbește despre cum să se iubească unul pe altul. În capitolul 3, versetul 8, încolo tot să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Iubirea este ținta finală a comportamentului creștin, știind că are originea în Dumnezeu. Iar a iubi unul pe altul este un ideal la care suntem chemați să-l practicăm într-o viață și într-o viețuire sfântă și evlavioasă.
Mulțumesc! Evident că nu putem să trecem peste aspectul contemporan al temei discutate, și anume, trebuie să așteptăm ca acest apel să ni se adreseze și nouă? Și dacă da, de ce? Și cum am putea să atingem acest ideal la urma urmei? Apropo, câți creștini sfinți mai pot fi văzuți astăzi pe străzile lumii, pe străzile patriei sau în orașele și comunele, satele patriei și ale lumii? Chemarea la sfințenie este, da?
Da, însă să facem și diferența aceasta între o purtare îngrijită, într-o purtare atentă față de cei din jur, din politețe, din încercarea de a fi manierat și de a da bine.
Și un ateu poate face asta.
Sigur. Și în ceea ce vorbește Apostolul Petru, în a lepăda sau a arunca, a elimina răutatea, a nu gândi rău despre cineva, ce înseamnă să iubești pe cineva? Sunt oameni care putem să-i vedem ca un comportament frumos, de admirat. Dar nu înseamnă că un comportament cizelat sau civilizat înseamnă că este un comportament creștin. Valorile care
ar fi diferența? Ce are în plus creștinul?
În primul rând, atunci când analizezi, sau noi putem să analizăm din ceea ce vedem. Și când vedem în jurul nostru un om care se poartă frumos, care e milos, care este iubitor, vom vedea că niciodată nu caută foloase sau interese materiale. Este un prim element. Nu ne purtăm doar bine ca să dea o imagine bună, pozitivă față de șeful, față de soție sau față de cineva, ci trăiești pentru că așa simți. E o iubire autentică și dorești binele celuilalt. Asta este o valoare care nu poți să o simulezi sau doar să o împărtășești că așa ai fost educat.
Dar presupunând că cineva din societate care nu crede în Dumnezeu nu simulează un comportament civilizat, ci chiar îl are. Și nu este interesat nici de imagine publică, nu este interesat nici de a obține anumite beneficii, indiferent de ce natură ar fi ele, pur și simplu se comportă așa pentru că este educat. Ei, lângă el sau în paralel cu el, un creștin face același lucru. Are ceva în plus creștinul față de respectivul om?
Pavel,
care ar fi?
Pavel aduce în discuție un anumit aspect pe care lumea civilizată, aș putea spune, nu l-are ca în obiectiv. Pavel aduce în obiectiv două lucruri, și anume, primul dintre ele, orice ce faci este radiografiat de Dumnezeu și el va cântări viața ta, va aduce orice faptă la judecată, fie bună, fie rea.
Evident, știe motivațiile
noastre. Spune Pavel, primul dintre ele, și cel de-al doilea, el face o relație între modul în care trăiești și judecata lui Dumnezeu. Și lucrurile astea ar trebui să responsabilizeze fiecare trăire, fiecare comportament, fiecare impuls și fiecare timp pe care Dumnezeu ni-l dă. Pentru că timpul pe care El ni-l dă este un timp de har în care decidem în dreptul nostru veșnicia. Nu e un timp pe care îl trăim așa, la voia întâmplării, pentru că ne-am trezit pe o planetă la voia întâmplării. Nu, ci viața pe care ne-o dă Dumnezeu este timpul de har acordat în care vom decide, vom fi cu Dumnezeu sau nu vom mai fi.
Mulțumesc.
Asta aduce responsabilitate în modul în care ne raportăm la celălalt, în modul în care ne raportăm la Dumnezeu, și aduce o responsabilitate și în conlucrarea noastră cu Dumnezeu. Și aici apare diferența între omul civilizat și creștinul. Creștinul se poartă așa pentru că vrea ca Dumnezeu să aibă cât mai mulți oameni mântuiți, pe când celălalt se poartă așa pentru sine.
Mulțumesc. Să trecem la cea de-a treia temă majoră din cele două epistole ale lui Petru, intitulată Speranța în revenirea Domnului. Chiar studiul precedent a fost orientat către această temă majoră, Ziua Domnului s-a numit acest studiu. De ce evenimentele viitoare și speranța revenirii Domnului Iisus Hristos trebuie să fie în atenția noastră astăzi, într-un secol în care există tot mai puțini oameni care cred în așa ceva?
Este vorba de un lucru foarte important aici, pentru că nu poți să discuți despre creștinism, de o relație cu Dumnezeu pe pământul acesta, fără să existe o finalitate. Un creștin care trăiește în lumea aceasta este un om neîmplinit. El tot timpul are o speranță, el tot timpul așteaptă că va veni o zi în care ce se va întâmpla? Va avea ocazia să se întâlnească cu Dumnezeul și stăpânul lui și mântuitorul lui față către față.
Creștinul este un om neîmplinit, adică au dreptate oamenii care spun că voi creștini sunteți cei mai nefericiți oameni, oameni neîmpliniți?
Neîmplinit dintr-un punct de vedere, deși creștinul are totul. Un om care, discutam la tema cealaltă, cum să trăim, un om care trăiește în felul acela este cu adevărat un om împlinit. Dar totuși la el se apare acel paradox, deja și încă nu. El este cu Dumnezeu, deja este cu Dumnezeu, are tot ce îi trebuie, dar mai trebuie ceva. Și aici Petru le spunea credincioșilor, oameni buni, noi trebuie să privim unde? Să privim la momentul în care Domnul Iisus Hristos se va arăta. Și tot el spune, zice, în timpul din urmă vor fi oameni bajocoritori care vor spune unde este nădejdea venirii lui. Unde? Nu se mai vede. Dar el știa că aceasta este o realitate și este ceva viu și îi încuraja pe oameni să privească nu la lumea în care trăiesc, pentru că soluțiile nu se vor găsi niciodată aici, ci să privească înspre împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă lucrul acesta avea influențe etice, creștinii erau acuzați că sunt apocaliptici și că vestesc lucruri care tulbură ordinea stabilită a lucrurilor.
Și că nu trăiesc în prezent.
Suferit mult. Exact.
El, la un moment dat, creștinul neîmplinit în lumea aceasta, vis-a-vis de deja și nu încă, pentru că viața în care, sau publicul țintă al lui Petru erau oameni care erau obișnuiți, faci ceva și ceea ce faci are o anumită consecință. Deci însuși discursul Mântuitorului, dacă faci binele, vei fi bine primit.
Ori creștinii, așa oamenii, în vremea și recompensă.
Da, în vremea de atunci, creștinii trăiau corect și ca rezultat al trăirii lor corecte, era persecuția, care îi distrugeau și se întreba, oare cât va mai fi? Și Pavel spune trei lucruri vis-a-vis de acest lucru. Dumnezeu va veni, un al doilea aspect, Dumnezeu va judeca corect și un al treilea aspect, Dumnezeu nu va întârzia. Făgăduințele lui sunt categorice și se vor împlini. Și lucrul acesta dădea o anumită speranță și năzuință, dacă vreți, creștinului, care era confruntat cu situații grele. Să știți, nu e ușor să trăiești viața de credință în condițiile persecuției. Nu e ușor când tu ai intenții corecte, când tu, de fapt, îl iubești pe călău să fii lovit. Mântuitorul însuși a spus, dacă n-am greșit, pentru ce mă...
Chiar nu este nevoie să evocăm situațiile din primele secole ale erei creștine. Este suficient să stăm de vorbă cu părinții și cu bunicii noștri care au trăit în timpul regimului comunist, opresiv, pentru a vedea cum binele era răsplătit cu rău, cum cinstea și corectitudinea erau blamate și oamenii sufereau pentru că erau creștini. În alte țări încă se întâmplă treaba aceasta, în alte părți ale lumii și este regretabil. Întrebarea pe care vreau să vă pun acum este ce îl poate abate pe creștin de la speranța revenirii Domnului Iisus Hristos?
Speranța revenirii în teologie se numește escatologie. Este maniera în care Apostolul Petru explică problema lucrurilor viitoare prin a introduce ceea ce stă în spatele acestor lucruri viitoare. Vorbește despre creația lumii și că am fost aleși de la început ca să avem un final fericit. Chiar dacă trecem prin păcat, vorbește despre intrarea păcatului în lume și cum Dumnezeu a pedepsit păcatul capital. A fost inundația sau potopul care a distrus orice făptură, cu excepția celor care au fost aleși, care au împărtășit planul lui Dumnezeu și au fost salvați. Deci această finalitate este inspirată din creațiune. Cum a fost la început, așa urmează să fie.
Am înțeles. Și ce îl poate abate pe creștin, de exemplu, de la împlinirea speranței sale? Pentru că vorbim acum despre prezent, nu despre primele secole. Există totuși factori perturbatori.
Știți ce l-a bate cel mai mult?
Parcări pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu.
Știți ce l-a bate cel mai mult? În opinia mea. Ceea ce l-a abătut și pe Petru atunci când era cu Mântuitorul. Petru vroia ca planul lui să se pună în practică, nu planul Mântuitorului. În momentul în care tu ești creștin după agenda ta proprie, nu după agenda Bibliei, acel lucru te poate duce în altă parte. A fi creștin înseamnă a te identifica cu perceptele morale ale Bibliei și cu ceea ce Dumnezeu cere de la tine. A te identifica cu cartea tehnică a viețuirii tale care este Biblia. Și atunci sigur te vei confunda și nimic, nici viața, nici moartea, nici... În momentul în care apare planul tău, mintea ta, crezi că vei face ceva tu ca să-L ajuți pe Dumnezeu, în momentul acela vei păși din barcă și te vei scufunda, vei abate,
și alte
vei privi
motive.
În altă parte.
Spre exemplu, amânarea reîntoarcerii Mântuitorului. Faptul că întârzie, spun unii,
aparenta
întârziere, care de fapt este explicată că este de fapt timpul acordat mai multor oameni ca să aibă experiența întoarcerii la Dumnezeu și să fie și ei salvați. Dar această întârziere în care unii spun, ei, și părinții tăi au spus lucrul acesta și uite că nu s-a întâmplat. Întârzierea aparentă poate să cauzeze ca unii să amâne sau să considere că acest lucru se va întâmpla cine știe când. Ar putea să fie o altă cauză. Iar o altă cauză ar putea să fie dorința de realizări palpabile cât mai repede, cu orice mijloace, dorința de a face lucruri senzaționale, în ciuda faptului că ni se pune înainte o altă perspectivă. Ignorarea Bibliei face doar concentrarea asupra lucrurilor care sunt perisabile, sunt trecătoare, care nu aduc o satisfacție deplină spirituală, dar care doar antrenează experiențe negative.
Mulțumesc! Aș vrea să trecem la următoarea temă, și anume ordinea în societate și în biserică. Ce recomandări face Apostolul Petru destinatarilor epistolelor sale în cadrul acestei teme?
Îmi place foarte mult ce spune în capitolul 2 din 1 Petru, în special versetele 20 și 21. Și spune în felul acesta: în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare și să fiți pălmuiți când ați făcut ceva rău. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Când am citit prima dată aceste cuvinte, m-au șocat prin franchețea lor și mai ales prin faptul că aici, în spatele acestor cuvinte, se află o conștiință curată. Deși copiii lui Dumnezeu, creștinii, sunt persecutați din pricina credinței lor, dar atenție, ei sunt persecutați de ceva ce nu le aparține lor. Asta este credința lui Iisus Hristos. În schimb, viața lor ar trebui să fie ireproșabilă. Și Petru spune, zice: Dom'le, dacă suferi, că meriți, capul jos, la cutie. Dar dacă suferi pentru de dragul lui Hristos, atunci lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu aprobă. Am citit istoria unei familii, tatăl și fiul, care au ajuns în închisoare în timpul celui de-al treilea Reich. Și ei au ajuns nu pentru că erau vinovați, decât de un singur lucru, că erau credincioși față de Dumnezeu. Și în închisoare, comportarea lor, felul lor de a fi, a atras atenția tuturor, încât la un moment dat au fost scoși toți deținuții și toți erau îmbrăcați în haine de zeghe, toți aveau numere, toți erau tunși în cap. Niciunul, adică între cei buni și ceilalți, nu era nicio diferență. Și au fost scoși să lucreze la scos de cartofi, la un fermier. Și fermierul, la un moment dat, a spus, zice: nu mai am nevoie decât de doi oameni și vreau pe aceștia. Și a zis: lăsați un gardian să-i păzească. Și ofițerul care venise cu ei a spus, zice: nu este nevoie. După ce termină treaba, îi duci la autobuz, le dai bani de bilet și îi spui șoferului să oprească în fața închisorii. Și vă dați seama, oamenii ăștia în zeghe se urcă în autobuz și spun șoferului unde merg, și când ajung la închisoare, șoferul oprește autobuzul, ei coboară, dar autobuzul nu mai pleacă. Pentru că toți se uitau și nu le venea să creadă cum oamenii ăștia se întorc la închisoare, când cei din închisoare încearcă să fugă. Dar a fost cea mai bună mărturie, pentru că ei știau că dacă sunt acolo pentru Hristos, când Hristos va găsi de cuvință, îi va elibera. Ceea ce s-a și întâmplat ulterior. Dar lucrul acesta exprimă libertatea creștinului. Tu ești liber cu Dumnezeu în orice situație te-ai afla, oricât de grea și de dificil ar fi.
Mulțumesc! Aș dori să întreb un lucru. Dacă Apostolul Petru recomandă creștinilor și celor de atunci și celor de astăzi și din toată istoria respect, supunere, ascultare față de autorități, ăsta este mesajul lui, cum am putea să aplicăm sfaturile sale într-o societate condusă în general, cu unele excepții, de oameni corupți?
E greu de răspuns la această întrebare. Căutați anumite capcane să...
Dar, sunt situații de viață pe care le întâlnesc creștinii, nu încerc să
eu cred că... Sunt convins
sunt
că nu
oameni
încercați.
Care se întreabă, trebuie să ascult și de primarul acesta corupt?
Da.
Trebuie să-l respect
da.
Și pe el?
Autoritățile sunt lăsate de Dumnezeu pentru a fi o barieră în calea răufăcătorilor. Pentru a... Asta e, în condițiile păcatului, e cea mai bună metodă găsită de Dumnezeu pentru a conduce societatea în momentul de față. Și noi trebuie să ne supunem, având și o anumită limită. Atunci când autoritățile intră pe terenul sfânt și vor să decidă vis-a-vis de conștiința umană, vor să decidă închinarea, Petru spune în Faptele Apostolilor, mai mult să ascultați de Dumnezeu decât de oameni. Dar când e vorba
deci
de mers...
asta e limita, da?
Da. Când e vorba de mersul civic, trebuie, obligația ta ca cetățean este să te supui. până la limita intervenției lui în conștiința ta. Există și anumite metode democrate pe care noi însă nu le accesăm, ci accesăm ca și turma, manifestul, strigătul. Există petiția. Dacă știi că primarul tău e corupt, fă ceea ce legea își cere. Du-te și dovedește. Spune. Același lucru e și în biserică. Ceea ce legea își permite. Același lucru e și în biserică. Când nu ești de acord cu ceva, nu striga, nu fii un om zvonist, ci manualul spune, du-te, Biblia spune, du-te și spune-l, discută cu el, du-te, spune-l prezbiterilor, du-te, spune, ia martori. Întrebarea mea e următoarea. De ce noi, în calitate de cetățeni, nu urmărim metodele democrate despre care vorbește Apostolul Pavel și el spune că a lăsat lucrul acesta pentru ca darurile spirituale să fie puse la lucru și acceptăm ceea ce mulțimea impune. Să strigi cu mulțimea în loc să accepti metodele democrate.
Provocările democrate. Probabil ca să vă răspund pentru că m-ați întrebat dintr-un spirit de turmă pe care...
Nu v-am întrebat pe dumneavoastră. Da. E o întrebare pe care mi-o pun.
Da, este o realitate că oamenii se lasă cuprinși de acest spirit al maselor.
Noi, în calitate de creștini, ar trebui să fim foarte educați și ar trebui să, prin faptul că îl cunoaștem pe Iisus Hristos, prin slujba pe care o avem în societate, să ajutăm la sanarea morală a societății. De ce copiii creștinilor copie? Copie la școală. De ce copiază? De ce copiii creștinilor sunt în pușcării? De ce copiii creștinilor sunt în baruri? Că suntem o țară creștină. De ce tu, în calitate de părinte care ești creștin, nu îți educi copilul tău pentru veșnicie? De ce n-ai grijă de el?
Întrebare retorice la care îmi pare că nu avem timp să încercăm niște răspunsuri acum.
Deci buba e tot la noi, ceea ce spune Pavel. Metodele pe care le aplici și obligația pe care o ai vis-a-vis de cei din jurul.
Mulțumesc. Jurul. Ultima temă este despre întâietatea Scripturii. În epistolele Apostolului Petru și Scriptura ocupă un loc însemnat și în cadrul discuției noastre vă rog să amintiți pe scurt, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, ce spune Apostolul Petru despre Scriptură și despre rolul ei în viața creștinului și partea a doua, cum putem înțelege corect diferitele scrieri din Biblie.
Apostolul Petru aduce lumină cu privire la profeție și cum a fost scrisă Biblia, dar în același timp are și sfaturi practice, cum ar trebui să fie citită Biblia, cum să fie înțeleasă, interpretată, pentru
poate
că...
Poate să le menționăm ca să le audă și să le menționăm.
În a doua Petru, capitolul 1, versetul 20. Nu avem timp să citim mai multe versete, doar versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Cu alte cuvinte, o profeție trebuie cercetată pentru că nu a fost scrisă de oameni, ci a fost inspirată, cum spune aici, oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Principiile interpretării sau ale studiului Bibliei sunt următoarele. În primul rând, Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit cu rugăciune. Nu este un cuvânt pe care îl înțelegem doar că ne-am pus mintea să citim o carte, ci trebuie înțeles cu perspectiva sau din punctul lui Dumnezeu de vedere, trebuie citită cu rugăciune. 2. Să înțelegem contextul. Trebuie citit tot capitolul. Trebuie citită toată cartea. Trebuie citită chiar toată Scriptura, ca să ai o cultură, să poți să înțelegi despre ce este vorba. 3. Să se înțeleagă locul și contextul istoric, perioada istorică, publicul căruia i s-a adresat, așezarea geografică, acestea vor clarifica multe aspecte care țin de Sfânta Scriptură. Și apoi scopul. Scopul este acela de a da un discernământ mai bun, de a da o viziune și o înțelegere mai bună, dar de a da și un scop practic. Adică Biblia trebuie să devină relevantă pentru cel care citește, altfel mai devreme sau mai târziu va renunța să o mai citească. Trebuie să aibă anumite aplicații în viața de zi cu zi. Astfel devenim oameni mai buni, iar ideea este nu de a cunoaște, este primul lucru, cunoaștem adevărul, dar ideea este și de a trăi ceea ce găsim scris acolo.
Vă mulțumesc că am ajuns la finalul emisiunii. Ca de obicei, nu ne ajunge timpul să dezbatem toate temele și să enunțăm aici toate răspunsurile pe care le-am pregătit eventual. Aș vrea să vă pun aceeași întrebare pe care vă pun de fiecare dată la sfârșitul emisiunii și voi începe, pentru că domnul Daniel Grigore tocmai a răspuns, voi începe cu dumneavoastră, domnule Marian Mihai. Care este o lecție practică pe care ați reținut-o din dezbaterea aceasta sau eventual din cele două epistole ale Apostolului Petru? Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, dar vă rog pe scurt și concis.
Pot să spun că atunci când am început să frecventez biserica, acela a fost momentul în care se studia din nou epistolele lui Petru. Și a fost un moment unic pentru mine, deoarece am înțeles niște lucruri extrem de valoroase. Lucru care mie mi-a plăcut foarte mult din aceste epistole ale lui Petru a fost acela că el spune la un moment dat: căutați să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința răbdarea și așa mai departe. Dilema care am avut-o, de ce trebuie credința duce la faptă și apoi la cunoștință? Teoretic ar trebui cunoștința să fie prima, apoi credința, apoi fapta. Ideea este că mesajul lui Petru te cheamă la acțiune. Să faci ceva. Cunoști, aplică și apoi vei avea imaginea de ansamblu.
Deci concluzia dumneavoastră este Petru ne conduce la un comportament practic creștin, la o atitudine cât se poate de pragmatică. Mulțumesc. Exact. Vă rog.
Am înțeles foarte bine de la Petru un anumit aspect, însăși de la viața lui și apoi de la publicul țintă și ceea ce a vrut să transmită. Am înțeles că am a doua șansă. Indiferent ce am greșit, și Petru descoperă în viața lui o a doua șansă. Iar ca să obțină, să fructifice această a doua șansă, face ceva. Lasă autoritatea lui Dumnezeu prin Scriptură să-i ghideze această a doua șansă. Ceea ce aș sfătui și pe telespectatorii noștri. Dacă ceva din practica lor religioasă e diferită de Biblie, n-ar trebui să o facă. Dacă însă le lipsește ceva din practica religioasă și Biblia o cere, de îndată să o facă ca să obțină mântuirea.
Mulțumesc, vă rog.
Eu am învățat din aceste studii ceva care mi este mai clar la momentul acesta, că atunci când poate sunt lucruri diferite și neobișnuite legat de viața spirituală sau de credință, este bine ca să-ți păstrezi consecvența și să încerci să vezi frumusețea lucrurilor care ele se dezvoltă pe măsură ce avansezi în cunoașterea lor. Este doar o încurajare în a fi autentic și de a trăi o viață cu bucurie față de cei din jur și față de Dumnezeu și a fi răbdător acolo unde nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri și a vedea mai mult decât se văd cu ochii obișnuiți, a vedea finalul care este fericit și binecuvântat.
Vă mulțumesc, așa este și finalul emisiunii noastre astăzi. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și pentru răspunsuri. Dragi prieteni, încheiem aici așadar și această emisiune, dar și studiul al 13-lea, ultimul din trimestrul acesta, pe care l-am avut din cele două epistole ale Apostolului Petru. Sperăm că v-am fost de folos în tot acest timp și vă invităm să o faceți și săptămâna viitoare, urmărindu-ne, dezbătând aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului, epistola Apostolului Pavel către Galateni. Va fi și un studiu aniversar, întrucât în luna octombrie acestui an se împlinesc 500 de ani de la declanșarea reformei protestante în Europa, la care studierea epistolei către Galateni a avut un rol determinant. Vă mulțumim și vă așteptăm săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni. Până atunci nu uitați, citiți Scriptura și ascultați-vă conștiința. La revedere!